Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de miercuri 10 ianuarie.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Șeful diplomației de la Chișinău dă vina pe România pentru dificultățile moldovenilor la obținerea vizelor românești.
Spre regret, sunt deficiențe de ordin tehnic în activitatea secției consulare a ambasadei României la Chișinău și evident că acest lucru foarte mult îi deranjează și supără cetățenii Republicii Moldova.
Fostul președinte al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, recunoaște că această organizație nu poate forța Rusia să rezolve conflictele înghețate din Transnistria și Osetia de Sud.
Teleradio Moldova a lansat o televiziune pentru moldovenii din străinătate, dar fără să obțină licență de emisie.
Ți-e dor de Moldova? Noi te aducem acasă oriunde te-ai aflat.
Guvernul moldovean a pierdut la Strasbourg procesul cu ziarul de limbă rusă Comersant Moldovei.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, ascultați știrile redactate și prezentate în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Un acord între Rusia și Belarus asupra conductei petroliere Drujba ar fi, citez, foarte aproape de realizare, iar livrările de petrol reluate într-un viitor foarte apropiat, a spus responsabilul cu probleme energetice ale Uniunii Europene. Andriy Spikbalsks s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Uniunea Europeană. Potrivit părții ruse, compania Transneft ar fi fost silită să sisteze livrările către Occident, fiindcă Belarusul a reținut în mod arbitrar cantități din petrolul tranzitat. Disputa ar fi fost reglată în prezent, a mai spus oficialitatea rusă. Anterior se anunțase un compromis realizat între președinții Belarusului și Rusiei, urmare a unei convorbiri telefonice. Vorbind la Bruxelles, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a calificat întreruperea livrărilor de petrol rus drept inacceptabil, după spusele președintelui Comisiei Europene. Sistarea livrărilor de petrol din Rusia este inacceptabilă. Este inacceptabil ca țările care livrează sau de tranzit să întrerupă fluxul de energie spre țările consumatoare fără consultări prealabile. Faptul pune o problemă reală de credibilitate. Potrivit lui Barroso, Europa trebuie să ducă o politică energetică în comun și să vorbească cu o singură voce părților terțe. 82% din petrol și 57% din gazele naturale utilizate în statele Uniunii provin din importuri de la state din afara blocului, Rusia fiind unul din principalii furnizori. Într-o propunere unilaterală, Comisia Europeană a cerut statelor membre ale Uniunii să reducă până în 2020 emisiunile de gaze de seră cu cel puțin 20% în comparație cu nivelele din anul 2000. Măsura anunțată ca parte a unei schimbări majore de politică energetică a Uniunii Europene sub președinția Germaniei este considerată insuficientă de o serie de specialiști care prevăd o modificare cu efecte catastrofale a climei aflată în ultimii ani într-un curs de permanentă încălzire. În România, în cadrul ședinței guvernului de astăzi, s-a decis ca hotărârile consiliilor locale ce introduc taxe ecologice de salubrizare sau de tranzit pentru autovehicule care tranzitează frontiera de stat a României să fie atacate în justiție. Consiliul local Giurgiu a anulat între timp taxa de tranzit și a suspendat-o pe cea ecologică, care a determinat o dispută cu Bulgaria. Guvernul a decis tot astăzi constituirea unei comisii de privatizare pentru societatea de automobile DAEU, cu scopul declarat al unei privatizări rapide și transparente. Și tot la București, președintele României Traian Băsescu a promulgat un decret privind acordarea de drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul instalat la 6 martie 1945, ca și celor deportate în străinătate. De prevederile legii nu vor beneficia cei condamnați pentru activități cu caracter fascist sau pentru crime împotriva umanității. Liderul Partidului Comunist Ucrainean, Simonenko, a anunțat în fața Parlamentului că deputații comuniști vor declanșa luna viitoare o procedură parlamentară de demitere a președintelui Victor Iușcenko. Procedura nu este decât simbolică, deputații comuniști ocupând doar 21 de locuri din totalul de 450. Președintele Letoniei, Vaira Vichie Freiberg, a criticat o decizie de ultimă oră a guvernului de la Riga, care, printr-o ordonanță de urgență, l-a numit pe primul ministru Aigars Kalvitis la conducerea Consiliului Instituțiilor de Securitate Națională și o serie de miniștri ai cabinetului în pozițiile principale ale Consiliului. În extrase transmise presei din documentul de strategie națională ce va fi făcut public în cursul acestei seri de președintele Statelor Unite George Bush, se afirmă că trupele americane, ale căror efective vor fi sporite cu 5 divizii în Irak, își vor spori operațiunile împotriva actorilor iranieni.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, analize și opinii găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de Externe de la Chișinău, vicepremierul Andrei Stratan, a dat vina pe România pentru dificultățile pe care le întâmpină cetățenii moldoveni la obținerea vizelor românești. Într-un interviu în exclusivitate acordat corespondentului nostru Radu Benea, ministrul Stratan a declarat că aglomerația de la Consulatul României, unde sute de oameni așteaptă în fiecare zi să obțină vize, putea fi evitată. El a spus că autoritățile moldovene au purtat azi consultații pe această temă cu șeful secției consulare a Ambasadei României, Andrei Stratan.
Astăzi la minister, în departamentul afaceri consulare, a fost invitat șeful secției consulare a Ambasadei României. În cadrul discuțiilor s-au examinat problemele care astăzi se confruntă cetățenii Republicii Moldova în primirea vizelor, care au fost introduse începând cu 1 ianuarie. Spre regret, sunt deficiențe de ordin tehnic în activitatea secției consulare a Ambasadei României la Chișinău, deci nu este posibilitate, așa cum este stipulat în acordul corespunzător, să beneficiez de transmiterea solicitării în regim online către Ambasada României la Chișinău și evident că acest lucru foarte mult îi deranjează și supără cetățenii Republicii Moldova. Mai mult ca atât, li s-a atras atenția colegilor noștri din Ambasada României că până în prezent a fost stabilit un mecanism clar pentru categoriile cetățenilor din Republica Moldova care au solicitat primirea vizelor. Deci mă refer la oamenii de afaceri, mă refer la studenți, la alte categorii și am primit toate promisiunile că în timpul cel mai apropiat, deci aceste obiecții vor fi înlăturate. Mai mult ca atât, inițial era preconizat că să fie deschise 6 ghișee pentru activitate. Direcția corespunzătoare care este responsabilă de acordarea asistenței ambasadei respective Ministerului de Externe, deci a întreprins maximum pentru a efectua operațiunile și lucrările de reconstrucție, remodificare a secției consulare a Ambasadei României la Chișinău, dar astăzi, spre regret, nu se lucrează, deci în deplină măsură și sperăm noi că în timp cel mai apropiat posibil toate deranjurile care le sunt create cetățenilor Republicii Moldova, deci vor fi înlăturate de colaboratorii Ambasadei României la Chișinău.
Partea română a avut și ea o solicitare în privința secțiilor consulare la Bălți și Cahul.
Se examinează această problemă, dar putem să ne închipuim dacă nu lucrează sistemul informațional electronic la ambasadă în centrul Chișinăului, care ar fi fost problemele deci în aceste două localități. Nota respectivă, deci noi am primit-o după ce s-au finalizat negocierile asupra acordului privind liberalizarea regimului de viză, deci ulterior, peste o lună, deci nu la început, dar peste o lună, deci practic în luna octombrie, deci noi am primit această solicitare de a examina posibilitatea deschiderii acestor două secții consulare. Dar încă o dată mă repet, nu lucrează mecanismul, n-a fost stabilit un mecanism pentru toți cetățenii ca să fie o transparență și să fie o claritate, deci când trebuie de apropiat și când este real posibil de a primi pașaportul cu viza respectivă.
Ministrul moldovean de externe, vicepremierul Andrei Stratan, într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Radu Benea.
La sfârșitul săptămânii trecute a călătorit la Chișinău directorul general adjunct pentru afaceri consulare de la Ministerul Român de Externe, Radu Dobre. Într-un interviu acordat azi lui Mircea Țicudean, Radu Dobre a declarat că autoritățile moldovene sunt cele care nu au dat dovadă de destulă cooperare în perioada pregătitoare a introducerii vizelor și a spus că situația de la consulatul de la Chișinău a fost dramatizată în unele relatări de presă.
Au fost, într-adevăr, a fost aglomerație, inclusiv în prima zi de lucru cu publicul, respectiv 3 ianuarie. Atunci au fost câteva sute de cetățeni în față, dar după aceea și cu sprijinul autorităților locale din Chișinău, cu sprijinul carabinierilor, Am avut, ca să zic așa, maximum 100-200 de persoane în fața consulatului, în fața secției consulare. E normal ca situația să fie puțin dramatizată, pentru că este impactul inclusiv psihologic al introducerii regimului de vize și atunci este firesc.
Și ați numit situația de acum normală sau este încă, poate fi încă îmbunătățită?
Din păcate, situația pe care o întâmpinăm acum la Chișinău, având în vedere capacitatea consulatului de acolo, este una firească. Pe de o parte, preluăm cererile de viză cu caracter de urgență și aici avem unele criterii în funcție de care stabilim categoriile de persoane care pot depune fără programare cererea de viză. Studenții și elevii care trebuie să înceapă școala sau dacă nu au și început-o deja în România și care trebuie să primească vize de urgență. Oameni de afaceri, agenții de turism. Sigur că există multă lume care se prezintă în fața consulatului în speranța că vor putea peste rând să depună cererea de viză. Noi nu putem accepta acest lucru. Avem un sistem de programare online. Sistemul este bine pus la punct din punctul nostru de vedere. Primim pe toată lumea în limita locurilor disponibile.
Unii moldoveni spun sistem online, noi nu avem acces la internet. Nu au dreptate?
Sigur că au dreptate, însă accesul la internet există, chiar dacă nici în România nu toată lumea are internet acasă și poate să se programeze pentru a depune cerere la orice țară din Uniunea Europeană pe internet.
Domnule Dobre, mă iertați că vă întrerup. Când vedeți în timp deschiderea noului consulat, cumpărarea noii clădiri, deschiderea noului consulat?
Este foarte dificil de evaluat pentru că o clădire în care se deschide un consulat trebuie să răspundă unor criterii. Deocamdată avem în vedere una sau două clădiri, însă suntem încă în etapa de evaluare. În orice caz, de la achiziționarea propriu-zisă și până la deschiderea oficial a consulatului, este necesară și o perioadă de 3-4 luni de zile pentru amenajare și dotare.
Credeți că până la jumătatea anului curent ar putea exista un nou consulat?
N-aș putea să-mi iau un angajament ferm în acest sens, însă facem absolut toate eforturile posibile.
Ați făcut progrese cu consulatele de la Cahul și Bălți sau n-ați apucat să vorbiți la Chișinău de ele?
Noi am făcut solicitări, v-am spus, în cursul anului trecut, în nenumărate rânduri. Așteptăm în continuare răspunsul autorităților.
Să înțeleg că e nevoie doar de un da din partea autorităților de la Chișinău ca proiectul să devină realitate cu cele două consulate noi?
Da, în mod evident. Dar răspunsul autorităților de la Chișinău, un eventual răspuns pozitiv, va fi urmat de procedurile necesare, care de asemenea necesită timp.
Cu titlul informativ.
Respectiv de identificarea clădirii, de numirea în România a Consiliului General, de acceptarea candidatorii Consiliului General de către autoritățile moldovene, de amenajarea și dotarea sediilor.
Radu Dobre, directorul general adjunct pentru afaceri consulare de la Ministerul Român de Externe, în interviu cu Mircea Țicudean despre vize și relații de rudenie, este tableta de astăzi a scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu.
Care e cea mai gravă problemă a Republicii Moldova la începutul noului an? Un posibil sondaj ar oferi o lungă listă de neîmpliniri și sincope. Fără a intra în detalii, ele converg spre o concluzie deprimantă: ratarea integrării europene. Realitatea e implacabilă. La 1 ianuarie 2007, frontiera Uniunii Europene s-a instalat pe Prut, lăsând Republica Moldova pe din afară. Usturătoare corecție, să recunoaștem. Prima și cea mai neplăcută consecință a acestui rateu național o constituie introducerea vizelor de către autoritățile române pentru cetățenii moldoveni. Decizia fusese de mult anunțată, dar timpul a trecut și ceea ce era rezolvabil printr-o voință politică și administrativă ferm orientată a luat proporțiile unui adevărat coșmar. Sute de basarabeni stau la coadă, ore în șir, în fiecare zi, la Consulatul României din Chișinău. Fie că trebuie să plece la studii, fie că au pe rol proiecte culturale sau de afaceri, fie că solicită vize de tranzit prin România sau doresc să ajungă la ambasadele de la București ale unor state occidentale pentru a-și prelungi permisul de muncă, acești oameni suportă o umilință nemeritată. Cum s-a ajuns la această congestie în problema vizelor românești? Ar trebui să ne întrebăm cu același succes de ce s-a ratat integrarea europeană. Pentru că în loc să-și întărească statul de drept, să dezvolte instituții democratice, să promoveze reforme economice, Republica Moldova s-a zbătut să-și apere așa zisa statalitate, suveranitate și limbă moldovenească, prin care să asigure supremația unor clanuri politico-economice cu rădăcini în fostul sistem sovietic. Președintele Voronin a fost mult prea preocupat în acești ani să încheie parteneriate strategice cu Rusia și a refuzat să adopte o poziție solidară cu președintele Traian Băsescu în numele unor aspirații europene comune, moldoromâne. Republica Moldova consideră că va reuși să intre în Europa coborând sub zero temperatura relațiilor cu România. Un calcul greșit. Această mentalitate de război rece ar putea o ține în fața porților zăvorâte ale lumii civilizate vreo 20 de ani de aici încolo, până va reveni la sentimente mai bune. Președintelui de la Chișinău îi place să sublinieze relațiile de rudenie ale Moldovei cu Rusia, ceea ce poate fi adevărat în cazul multor familii, însă atunci când Uniunea Sovietică s-a prăbușit, majoritatea basarabenilor s-au grăbit să-și refacă legăturile de rudenie cu conaționalii lor de peste Prut și au îmbrățișat aceleași valori culturale și educaționale. Chiar dacă ar fi vorba doar de o minoritate, președintele unei țări democratice ar trebui să se ferească să jignească sentimentele acestor oameni. Ori nu este nici pe departe o minoritate. Cele circa 400.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române, depuse doar în această toamnă, adăugate altor peste 100.000 de moldoveni care au obținut pașaport românesc în ultimii 16 ani, contrazic flagrant viziunea președintelui Voronin cu privire la sensul legăturilor de rudenie pe care le nutresc cetățenii Republicii Moldova. Probabil din acest motiv, Chișinăul oficial a boicotat deschiderea unor secții consulare ale României la Bălți și Cahul, prin care s-ar fi drenat fluxul sufocant al solicitanților de viză. Bucureștiul are o parte din vină, pentru că nu a reușit să dezvolte la timp capacități administrative necesare unei procesări mai rapide a cererilor de vize. Totuși, ceea ce ar trebui să trezească în primul rând indignarea basarabenilor, care formează cozi lungi în fața consulatului român, este atitudinea sfidătoare a autorităților moldovenești, cărora nu le pasă de suferințele lor. Glumind puțin, deși nu prea e cazul, am zice că Partidul Comunist se pare că nu s-a hotărât deocamdată în ce fel să-și grăbească plecarea de la guvernare, ajutându-i pe moldoveni să ajungă mai repede în Europa sau blocându-le ieșirea din țară. N-ar trebui să se frământe atât de mult. Indiferent cum va alege, finalul, consideră observatorii politici, va fi același. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați Ora Moldovei. Unul din liderii deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, le-a promis sindicatelor din învățământ că o comisie specială va hotărâ până la 1 februarie ce majorări salariale vor primi profesorii în acest an. Însă majorarea va fi mai mică decât cea de la care s-ar fi așteptat cadrele didactice.
În ultimele zile ale lunii decembrie, Parlamentul a amendat legea salarizării și a exclus prevederea că salariile bugetarilor sunt majorate cu aproximativ 25% în fiecare an. Pe motiv că bugetul de stat nu poate suporta aceste cheltuieli în 2007. Acum, în urma presiunilor sindicatelor, autoritățile încearcă să găsească o soluție pentru a mări cât de puțin salariile angajaților bugetari și în acest an, mai ales că este un an electoral, relatează Viorica Zaharia.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, deputatul comunist Victor Stepaniuc, a declarat astăzi pentru Europa Liberă că, deși Parlamentul a abrogat acum două săptămâni, din lipsă de fonduri, legea privind majorările salariale, Cabinetul de Miniștri nu renunță la intenția de a mări retribuțiile angajaților din sfera bugetară. Reprezentantul Partidului de Guvernământ a făcut această precizare imediat după ședința lărgită a Sindicatului din Învățământ Viitorul, la care a fost invitat să participe împreună cu Ministrul Educației și Tineretului. Victor Stepaniuc a precizat că guvernul este în imposibilitate de a-și onora promisiunea începând cu 1 ianuarie, pentru că nu a obținut veniturile pe care a contat. Este vorba de mijloace ratate din cauza stopării exportului de vinuri și de carne din Republica Moldova în Federația Rusă.
Pe anumite grupuri o să fie, de exemplu, la sfârșitul primului quartal, pentru alte la sfârșitul celor de-a doilea quartal, pentru alte categorii, poate în quartalul 3, și cred că lucrul acesta va fi numai decât soluționat. Eu sunt convins.
În ce privește salariile angajaților din învățământ, Stepaniuc a spus că un grup de lucru creat la guvern și condus de vicepremierul Zinaida Greceanăi va propune până la 1 februarie majorări eșalonate.
Noi nu putem să ignorăm situația actuală, de fapt, a pedagogilor. Cu atât mai mult că în această sferă lucrează și o mulțime de oameni, așa numiți tehnicieni, adică cei care fac deservirea clădirilor, și acești oameni, într-adevăr, au salarii de 400 de lei și chiar unii dintre ei mai jos de 400 de lei. De atâta, soluția respectivă o să fie căutată. Este un singur răspuns foarte clar care vă-l dau eu, că această soluție trebuie să fie găsită până la 1 februarie. Probabil că va fi un fel de majorare pe etape, dar este exclus că noi pe parcursul anului 2007 să nu se facă majorare.
Stepaniuc a mai adăugat că procentul majorărilor salariale va depinde de reluarea exporturilor de vinuri și carne pe piața estică. Promisiuni similare cu cele făcute de Victor Stepaniuc a lansat astăzi și ministrul educației Victor Țvircun în fața participanților la ședințele separate ale organelor de conducere a două sindicate din învățământ, Viitorul din cadrul Confederației Solidaritate și al Sindicatului din Învățământ, parte a Confederației Generale a Sindicatelor. Cererea de a majora salariile a fost avansată guvernării la sfârșitul lunii decembrie de Sindicatul din Învățământ din Confederația Generală a Sindicatelor, condus de Ion Bulat. Sindicatul, care numără potrivit liderilor în jur de 145.000 de membri și care a organizat în anii 1999 și 2000 acțiuni masive de protest, a anunțat că nu exclude ca și în acest an, dacă nu vor fi majorate salariile profesorilor, să recurgă la revolte publice. Cel de-al doilea sindicat din învățământ, Viitorul, creat acum câțiva ani în componența Confederației Solidaritate și care întrunește în jur de 18.000 de membri, a anunțat în ședința de astăzi că, la fel, revendică o majorare salarială. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Institutul Urban Proiect a prezentat astăzi la Primăria și Consiliul Municipal din Chișinău un plan de dezvoltare pe 25 de ani, numit Planul Urbanistic General, care prevede modernizarea și extinderea celor 5 cartiere ale capitalei. Ca să fie pus în aplicare, planul trebuie aprobat de Consiliul Municipal, însă unii consilieri au declarat că nu vor vota un document atât de important înainte de alegerile locale, relatează Valeria Vițu.
Deși primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu, se declară convins că membrii Consiliului Municipal Chișinău vor aproba noul plan urbanistic cât de curând posibil, astfel încât din toamnă să fie pus deja în aplicare, consilierii nu se arată la fel de optimiști. Reprezentantul Alianței Moldova Noastră, Oleg Cernei, este de părere că aprobarea acestuia mai întâi la Consiliul Municipal și ulterior la guvern ar fi forțată în mod nejustificat și iată de ce.
Vom fi în plină campanie electorală și nu cred că este normal ca noi să aprobăm acest plan fiind la încheiere mandatul de consilier. Eu cred că noul Consiliu, care va avea un mandat de 4 ani, trebuie să adopte acest plan general, fiindcă noi nu cunoaștem. Astăzi este o componentă politică, da? Avem o majoritate în Consiliu, poate să fie aprobat un plan general urbanistic reieșind interesele acestor consilieri. Inclusiv aprobarea planului va fi folosit ca o monedă în campanie electorală.
Deși nu a participat la elaborarea planului urbanistic, primarul interimar al capitalei îl cunoaște în detalii. L-am întrebat cum se vor putea obține promisele spații libere în centrul istoric al capitalei, așa cum promit proiectanții, în condițiile în care străzile în această zonă sunt înguste, iar arborii și construcțiile fac imposibilă lărgirea lor.
Clădirea respectivă, care este, spune, unei testări tehnice, de văzut ea rezistă, este bună, este monument de arhitectură sau este ceva care trebuie depus buldozerul și trebuie împins, de terminat cu el și de construit ceva nou.
În paralel, se promite amenajarea zonelor verzi ale capitalei, iar unitățile industriale din zona râului Bâc trebuie să fie mutate în alte zone ale municipiului, dacă nu vor accepta modernizarea astfel încât să devină absolut inofensive din punct de vedere ecologic. Vasile Ursu.
Este un proiect general care nu presupune astăzi unde va fi grădiniță, unde va fi școală. Vorbește cât trebuie să fie în Chișinău grădiniță, cât școli, cât trebuie să fie universități, câte căi de comunicații și care trebuie să fie productivitatea lor pentru a asigura bună viață în Chișinău.
Primarul pune speranțe în agenții economici dornici să investească în construcția drumurilor. Pentru a degaja traficul rutier în centrul capitalei, arhitecții au proiectat două magistrale numite coridoare transfrontaliere. Unul dintre autorii proiectului, expertul român Nicolae Țară Lungă, susține că planul urbanistic este expresia unei noi politici a edililor.
Am încercat să ne coordonăm în mod special cu ceea ce se întâmplă astăzi în planul de acțiune semnat de Guvernul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. De ce? Pentru că contextul e diferit. Prin coridoarele mari transeuropene vor influența dezvoltarea viitoare a acestui municipiu și a Republicii în general. Ce înseamnă că este coridorul european? Va fi finanțat prin fonduri europene. Tot planul de dezvoltare viitoare a municipiului Chișinău va fi influențat de existența acestor coridoare.
Principalul scop al acestui studiu, spune Țară Lungă, este de a atrage investiții străine în municipiul Chișinău.
Un plan de amenajare a unui teritoriu de orice natură, fie el municipal, raional, național, regional, este de fapt o platformă de proiecte care se pun pe un teritoriu în așa fel încât să beneficieze toată lumea de efectele acestor investiții. Dorim investiții cu valoare adăugată, fie că sunt din punct de vedere mediu, social sau economic.
Timp de două luni, chișinăuienii vor putea înainta sugestii sau obiecții pe marginea planului urbanistic, experții angajându-se să le ia în calcul pe cele judicioase. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Fostul președinte în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe Karel de Gucht, a declarat Europei Libere că lipsa de progrese în 2006 în rezolvarea conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic nu poate fi considerată un eșec al organizației pe care a condus-o timp de un an. Nu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa este cea care poate rezolva acele conflicte, ci Rusia. Dar Rusia nu vrea ca ele să fie rezolvate, a spus Karel de Gucht într-un interviu în exclusivitate acordat corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Karel de Gucht este un politician controversat, acuzat chiar că ar căuta controversa. L-a numit pe Jan Peter Balkenende, premierul Olandei vecine, un amestec de Harry Potter și de burghez înțepat. Despre Congo, fosta colonie a Belgiei, a spus că acolo nu există oameni politici. De aceea a apărut curios faptul că de-a lungul anului 2006, în care Belgia a condus OSCE-ul, Karel de Gucht a tăcut în chestiunea Transnistriei și a Oseției de Sud, regiuni care s-au declarat independente prin referendum. L-am întrebat dacă nu consideră asta un eșec al OSCE-ului.
C'est certainement pas un échec de l'OSCE parce que tout ce que l'OSCE sait faire c'est être honest.
Sigur că nu e un eșec al OSCE-ului. OSCE-ul caută să fie doar un intermediar, un mijlocitor care ajută ambele părți să găsească o soluție. În legătură cu Transnistria, avem o misiune de sprijin la controlul frontierelor acolo, care e de fapt condusă de Uniunea Europeană, dar în total acord cu OSCE-ul. Și asta ajută la fața locului. Acolo a fost un referendum care nu a fost recunoscut de comunitatea internațională și nici măcar de Rusia. Dar așa e, nu putem rezolva acum aceste conflicte înghețate, Transnistria și Oseția de Sud, dintr-un motiv foarte simplu. Că Rusia nu vrea să fie rezolvate și eu nu pot să forțez Rusia. Ceea ce pot face e să negociez, să găsesc formula prin care să fac lucrurile să avanseze, dar asta e tot. Oricum, cred că cel mai important conflict înghețat rămâne Nagorno-Karabakh. E cel mai periculos și, dacă nu îl rezolvăm, mai devreme sau mai târziu vom avea o serioasă problemă. A spus Karel de Gucht, ministrul de externe al Belgiei. L-am întrebat atunci cum rămâne cu Cecenia. OSCE-ul, chiar și în timpul președinției belgiene, a tăcut cu totul în chestiunea Ceceniei, deși OSCE-ul recunoscuse în urmă cu 10 ani validitatea alegerilor care aduseseră la putere în Cecenia guvernul independentist al lui Maschadov.
Nous avons fait quelques tentatives pour convaincre les autorités russes.
Am încercat de câteva ori să convingem Rusia să accepte activitățile OSCE în Cecenia, dar nu ne-au lăsat. Nu putem să-i forțăm. Aș vrea să aud că putem trimite o delegație în Cecenia. Eram chiar gata să fac serioase concesii dacă eram lăsați să ne începem iar activitățile în acea regiune, dar Rusia a refuzat. L-am întrebat atunci pe Karel de Gucht cum își explică faptul că Consiliul Europei a găsit o modalitate de a face presiune asupra Rusiei în chestiunea Ceceniei, suprimându-i Rusiei vreme de câteva luni dreptul de vot în adunarea parlamentară a Consiliului. Păi OSCE-ul funcționează cu totul altfel. Și noi avem, e adevărat, o adunare, dar nu e un parlament cum e cel din Consiliul Europei, unde se votează la majoritate. Noi n-avem asta. În Consiliul Europei, Rusia e membru, dar majoritatea celorlalți membri sunt democrații occidentale. E cu totul altceva. OSCE-ul e însă împărțit în două, nu-i așa? Hai să le spunem lucrurilor pe nume.
Disons-le cum se prezintă.
A declarat ministrul de externe al Belgiei, Karel de Gucht, la sfârșitul mandatului său în fruntea OSCE-ului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mâine, noul președinte prin rotație al OSCE, ministrul spaniol de externe Miguel Moratinos, urmează să își prezinte la Viena prioritățile pe perioada în care va deține această funcție.
Ascultați emisiunea Ora Moldovei de miercuri 10 ianuarie, prezentată astăzi de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. În partea a doua a emisiunii veți putea afla, între altele, cum vede Comisia Europeană prioritățile politicii energetice europene comune, ce emisiune oferă compania Teleradio Moldova cetățenilor moldoveni plecați în străinătate și cum a câștigat ziarul de limbă rusă Comersant Moldova un proces împotriva guvernului la CEDO. Dar acum, la mijloc de ediție, ascultați un nou buletin de știri.